Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Xudo sevgidir degan so'zlar sevgining xudo atributlaridan biri ekanligini bildiradi. Sevgi bu xudo haqida aytish mumkin bo'lgan qandaydir haqiqat. Biroq u xudo bo'la olmaydi. Bu muqaddaslik, adolatlilik, sodiqlik va haqiqat so'zlari kabi xudoning bo'linmas borlig'ining ko'rinishlaridan biridir. Xudo o'zgarmas bo'lganligi uchun u har doim o'ziga munosib tarzda harakat qiladi. Va Xudo yagona borliq bo'lganligi tufayli u o'z xususiyatlaridan birini ikkinchisidan foydalanish uchun hech qachon bekor qilmaydi. Xudoning boshqa atributlarini o'rganish davomida biz uning sevgisi haqida ko'p narsalar bilib olishimiz mumkin. Masalan, Xudo o'z-o'zidan mavjud bo'lganligi uchun uning sevgisi boshlanishga ega emas. Xudo abadiy bo'lganligi uchun uning sevgisining oxiri yo'q. Xudo cheksiz bo'lganligi uchun uning sevgisi chegara bilmaydi. Xudo muqaddas bo'lganligi tufayli uning sevgisi jamiki benuqson poklikning javharlaridir. Xudo buyuk bo'lganligi tufayli uning sevgisi cheksiz darajada ulkandir. Bu biz quvonchga to'la sukut bilan qarshisida tiz cho'kadigan va huzurida eng yuksak so'zi mollik xijolat hamda sarosimalik bilan orqaga chekinadigan tubsiz qirg'oqsiz dengizdir. Nima bo'lganda ham agar biz Xudoni bilsak va boshqalarga o'zimiz bilgan narsalar haqida so'zlab berishni istasak, biz Xudoning sevgisi haqida gapirishimiz kerak. Barcha masihiylar shunday qilishga harakat qilib ko'rishgan. Biroq buni juda a'lo darajada amalga oshirish hech kimning qo'lidan kelmagan. Ezgulik va qiziqish uyg'otuvchi bu mavzuni haqqoniy yoritib berishga bo'lgan urinishlarim go'dakning samodagi yulduzni ushlab olishga bo'lgan intilishdan ortiq narsa emas. Shunday bo'lsa-da yulduzga qo'l uzatgan holda go'dak atrofdagilarning e'tiborini yulduzga jalb qilishi va hatto uni ko'rish uchun qaysi tomonga qarashlari kerak ekanligini ularga ko'rsatish ham mumkin. Men o'z qalbimni yuksaklikda nur sochib turgan Xudo sevgisi tomon uzatgan paytimda, ehtimol bu sevgi haqida avval bilmagan biror kishi ham osmonga qarar va unda umid uchquni paydo bo'lar. Sevgining nima ekanligini biz bilmaymiz va balki hech qachon bila olmasmiz ham. Biroq biz uni qanday qilib namoyon bo'lishini bilishimiz mumkin va shuning o'zi biz uchun yetarlidir. Avvalambor biz sevgining ezgu niyat ko'rinishida namoyon bo'lishini ko'ramiz. Sevgi barchaga ezgulik tilaydi va hech kimga nisbatan yomonlik yoki yovuzlik tilamaydi. Bu Havoriy Yuhannoning so'zlarida aniq ko'rinib turibdi. Sevgida qo'rquv yo'q, aksincha komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Azizlar, bordiyusizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, www.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.